Piereģistrēt savu talkošanas vietu vairs nav iespējams, tātad ir jāiet www.talkas.lv. Tie, kas negrib talkot, var nobalsot zaļajā referendumā, ko es arī aicinu. Tā ir saucamā viena pirksta talka, kā teikt, rokas attālumā līdz datoram. Un tie, kas vēlas talkot, var pieteikties jebkurā vietā, kur ir interesanti atvērt talkošanas karti. Viņi ir zaļām bumbiņām, tur nospiežot atvērsies konkrētās vietiņas un tur var sazvanīt atbildīgos un pieslēgties tāpat, ja pēkšņi no rīta, sestdienas rītā ir padzert kafiju, apēst omleti, nu gribas ar kaut kur aiziet, nu, jeb arī ir mašīnā cilvēks brauc. Ir labāk būtu piezvanīt uz 1188 internacionāli pieejams un tur varētu pateikt tuvāko talkošanas vietu, jebšu arī, noteiksim, gribas rīdziniekam talkot Ventspilī. Nu, tad viņam pateiks, kur ir tā adrese, kur var. Tātad talkot var pieslēgties jebkurā vietā, bet es kategoriski lūgtu netalkot uz savu galvu tādā vīzē. Ja tie ir koku stādīšana, puķu stādīšana, darat, ko gribat, tas ir izcilt, tas ir super, mūzīgs paldies, bet tas entuziasms, kas grib pēkšņi nākt tā iedvesmu savākt atkritumus, un tad atstāja ceļa malā, un tad domā, nu, kad brauks tāda mistiskā mašīna, kas viss vāks, un pie tam zinās telepātiski, kur ir tie atkritumi, tā tas nebūs.